sanyiin dolfiin kan botelnos jedhamu tokko ilma namaa gowwomsuudhaan beekamaa beektaa?
Akkamitti qurxummiin ilma namaa irratti qaruutuma?
Dolfiiniin kun abshaalummaa addaa qaba. Sammuun isaa haalaan cimaadha. Yeroo tokko bahara qulqulleessuuf leenjiin kennameef.
Dolfiinii kanaaf moo? Akkamitti dolfiiniin bahara qulqulleessa?
Pilaastikatti darbanii akka fuudhee dhufu godhan. Yeroo inni pilaastika tokko fidee dhufu qurxummii tokko kennaniif.
Kanaafuu qurxummii argachuuf jecha bahara keessa deemee pilaastika guuree dhufa jechuu?
Tooftaa kanaan dolfiinii hedduu leenjisanii bahara keessa gadhiisan. Hunduu bahara keessa faca'anii pilaastika argan hunda guuranii fiduu eegalan. Namoonni leenjisanis qarqara dhaabbatanii eeganii wayita isaan dhufan qurxummii kennaniif.
Tooftaa gaarii kun bahara qulqulleessuun haalaan ulfaata. Bineensa bishaan daakee namaa qulqulleessu argachuu waan ajaa'ibaati miire.
Dolfiin garuu isaan irratti qaroome. Inni tokko pilaastika yoo bishaan keessaa arge saayibban isaa ofitti yaamee hedduu ta'anii pilaastika kana cicciran. Kana booda hunduu pilaastika xixiqqaa fuudhanii dhaqan.
Hunduu qurxummii tokko tokko argatan jechuu?
Guyyaarraa pilaastikiin isaan fidan xiqqaataa dhufe. Booda rakkee isaan adda cicciranii namoota sobutti jiran mirkaneeffatan. Tajaajila kanaaf mallaqa guddaatu ramadamee ture. Garuu sababa qaroomina dolfiiniitiin piroojektiin kun akka addaan citu godhame.
Ajaa'iba! Uumamni ilma namaa gowwomsu ni jira jechuu.
Akkasi suurri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuuran Hudaati.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أكم جرتان كبجم توتر أجيفة توتر راديو نور الهدى الحمد لله ثم الحمد لله هرأس نجي أبو لترجاني جر
نمون نهد دوئيا نونو تيرغاني مالف نور راترسي استنجداني كوما چوت تجران وان كان سغانتا دبركي ستس دبني توري
وري كوما توس حقا كبا يانون إساني تورون دوبي لغاتي Nutis hanga dandeenyuun torbaan irraa dhiheessu jirra. Galmeen keenya akka mul'isutti iyyannoo 17 dabare eeggachuu jira.
Har'a lama yookiin sadii yoo dhiheessine 14 hafa jechuu. Sanirraa torbaanirraa iyyannoon haaroo inni ni dhufa.
Akkasi hanga danda'ameen tartiibuman dhaqqabeen dhiheessu jirra. Garuu yeroo garee iyyannoo haalaan dheeratti booda aansina.
Kanaafuu akka obsaan nu eegdan kabajaan isin gaafanna.
Arri guyyaa Rabiul Awwal 23 bara 1447 akka lakkoofsa jiraatti.
Sabteembar 15/2025 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 5/2018 ogguu ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan immoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti aalta katan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaala.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Godina Jimmaa aanaa Oomoo Naddaa irraa isin hordofa. Obboleessa keessan kan akhiraati. Wallaahi rabbiif jechan isin jaalladha. Waan an gumaache rabbuu ni beeka du'aayi naaf godha. Haadhaa fi abbaa kiyyaafis du'aayi naaf godha. Inshaa Allah fuula duraafis si waliin jira. Jabaadhaa fuula duratti tarkaanfadha. Hawaasni islaamaatis miidiyaa kana utubaa nuun jedhe obboleessi keenna.
Rabbiin isaarraa haa jaalatu. Haadha abbaa isaatis jannataan haa gammachiisu jenna.
Allahumma amiin. Gama baay'ee mi'e koofii hoo maaltu jira?
Namni Akmal jedhamu biyya Suwiidin irraa $15 baatii baatiin Nuura Hudaaf gumaachuuf galmaawee jira. Rabbiin isaarraa haa jaalatu jenna.
Rabbiin duniyaa akhiraatti isa haa milkeessu jechaa gama dhadhacha jaalalaa isin dabarsina.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bustii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 845. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtan kabajamtoota qopheessitoota qophii riqicha sunnaa? Gaafii tana haa gaafadhu moo haa dhiisu jedhee yeroo dheeraaf itti yaaddawaa ture. Anaa amata 10 haati xiyya haadha ofii biratti na dhiistee gara biyya Arabaa deemte. Kana booda akka yoo xiyyaatu akka haadhaatti na guddise. Waggoota hedduu booda haati xiyya kaatee biyyatti deebite. Gaafa dura biyyaa baatu harka qullaa baate. Gaafa deebitu garuu maallaqa qofa osoo hin taane intala xiqqoo takkaas fiddee dhufte. Intala eessaa fidde jedhee gaafannaan intala wajji dalaynu takkaatu mana Arabaatti ulfooyte mana kiyyatti dhaltee ilmoon irratti gattee deemte naan jette. Gaafa haati tiyya galtu intalti tun xiqqoo turte, amma garuu guddattee jirti. Akka ajaa'ibaatti bareeddi. Haala amalli isii beekumsi isiin qabdu hedduu nama ajaa'iba. Adaduma oolee buluun sadarkaan intalti tun na biratti qabdu guddataa dhufe. Boodarra jaalalti hamtuun irraa na qabdee hirriba na dhoorkite. Kana booda haadha tiyyatti dhaqee dhugaa jirtu itti hime. Ani intala tana jaaladhee jira. Fuudhuu fedha jedheen. Yoo jaalatte fuudhuu mirga qabda. Ormi biroo fuudhuu irra osoo atummaan fuutee na gammachiisa naan jette. Ammatti anaaf intalti tun bakka takka hin jirru. Telefoonumaan wal dubbisna. Garuu akka jaalalli isii irraa na qabe hanga ammaa itti hin dubbanne. Isii yoo na wajji haasoytu hunda akka obboleessa isiitti na wajji haasoyti. Jaalala obbolummaa naaf qabdi. Ani garuu addunyaa biroo keessa jira. Mee akkam godhuu qaba? Intala haati tiyya guddifatte fuudhuun naaf hayyamama. Haala kamiin itti dubbachuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettamme?
Of eeggannoo guddaa godhuu qaba. Tarii haati yoo harmoosiste intalti obboleettii isaa taate.
Haati ilma waggaa 10 dhiistee biraa deemtee mi aannan kam hoosisti? Ilma dhala malee harmi aannan ni baha.
Bakka tanatti dogongora namni hedduu. Harmi dubartii hin heeruminiitu aannan ni baasa. Kun waan qorannu saayinsiitiin mirkanaa'e. Yoo itti deddeebi'ee hodhe jechuu.
Kanaafuu yoo intalti harma haadha isaa hootee guddatte irraa fagaachuu qaba jechuu.
Yoo harma haadha hootee isiin obboleettii taateef zalaalan fuudhuu hin danda'u. Waan afti gamabbaa murtii dabarsina.
Hayyee ati iyyannootti antutti ce'e.
Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 1843. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Maqaan koo Aatuqaa Kaa jedhama. Biyya Imaaraati jiraadha. Iyyannoon kiyya akkasii gadiiti. Amma dura maatiin kiyya fidhii kiyya malee nama tokkoof na kennan. Gurbaa kana aan haala amala isaan beeku. Inni biyya jira. Kanaafuu teleefoonumaan wal argina. Yeroo teleefoonaan wal dubbisnu hunda waliigaluu dadhabna. Eega teleefoonaan waliigaluu dadhabne qaamaanis waliigaluu hin dandeenyu jedhee teleefoona cufadhee baatii 3 dhokadhe. Achi booda ka'ee gara biyyaa galee achitti gurbaa kanaan wal argine. Yeroo qaamaan wal arginu waan hundaa ifa godheetti mi. Anaaf ati nama hojii jiraachuu danda'u miti. Amalii kiyyaaf kee waliin hin deemu. Kanaafuu intala biroo laalladhu ana ni kaahan irraa buusi jedheen. Yeroo kana gurbaan osoomaan dubbatiin usee na biraa deeme. Guyyaa itti aanu anaa kophaa karaa irra deemu humnaan na butee manatti hin na galate. Kana booda fedhii kiyya malee isa wajja jiraachuuf dirqame. Gurbaa kana baatii lama waliin jiraadhe. Baatii lamaan kana keessatti guyyaa takka haasawu gammachuu waliin haasawu hin beeku. Sanirraan guyyaa takkas isaa salaatuun argine. Maaliif hin salaanne jedhee gaafannaan akka ammaa kana nan se'in. Dur haala ajaa'ibaatiin salaataa ture naan jedhe. Yeroo hedduu mana keessa ciisee yaa rabbi akkana naaf godhi jedhee rabbi kadhata. Ofiin salaattu ammoo rabbiin kadhattaa yoo jedhuun ramadaana keessa halkan guutuu dhaabbadhee rabbiin kadhataa ture naan jedha. Yoo maatiin kiyya yaada hoyii dhiheessaniif yaada isaanii hunda akka ammeenyaatti fudhata. Maatii kiyya irraa gammachuu hin qabu. Haala kanaan baatii lama isa wajji jiraadhee ka'ee gara biyya arabaa deebi'e. An jaalala nama kanaan qabu. Duras fedhinnaa kiyya malee fedhii maatii kiyyaatiin itti seene. Amma booda isa wajji jiraachuun fedhu. Mee maal naaf dhaamtan? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan mee Muhammad Awwal?
Buttaan ni jira ammas.
Ni jira kaakuno. Dirqiin butee naan galate jetteemi.
Maatii waan akkanaa dhiisuun sirrii miti. Intala butamte poolisatti iyyatanii barbaaduu hin qabanii.
Kanatu na dhiba yeroo hedduu. Maatiin maaliif calisa waan akkanaa? Nama akkanaa qabanii hidhatti darbuu qaban. Nama dubartii dirqiin butuuf rahmata godhuun hin barbaachisu.
Kun dogongora guddaadha. Seera mootummaatiinis yakka guddaadha.
Akkasi. Ammas intalti tun fedhii isaan qabu jette. Fedhii malee dirqii wajji jiraachuun hin taatu. Nuti hanganuma jennee gama abbaa murtii dabarsina.
Iyyannoota akka gabaabsee dhiheessu.
Itti fufi.
Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa lakkoofsa galmee 1844. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan kabajamtoota qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Dubbii gabaabsee gama iyyannoo tiyyaatti ceha. Akkuma barumsa xumureen intala takka laalladhee fuudhe. Intaltee an fuudhe tunni guddifamte. Obboleessa abbaa kiyyaa yookiin adeera kiyyatu intala abbaa isaa irraa guddifate. Gaafa nuti nikaa hidhannu adeerri kiyya kun lubbuun hin jiru. Abbaan kee dhufee nikaa hanuuf haa godhuu jedhee intalatti himnaan lakkii obboleessi kiyya kan abbaa na guddifate irraa dhalate nikaa hanaaf haa godhuu naan jette. Dubbii tanarratti waliigaluu dadhabnee yeroo muraasa waliinis turre. Garuu haraama hin dalayne. Yeroo sanitti obboleettiin tiyyaas nu bira turte. Osoo badii hin hojjetin boodarra abbaan isii nikaa hanuuf godhee jaarsaaf jaartii taane. Amma asirratti gaafii sadi qaba. Tokko. Intala adeerri kiyya guddifate fuudhuun naaf hayyamama. Lama. Osoo nikaaxa hin godhatii yeroo muraasa waliin turuun kun akkamitti laallama? Nikeenni kun ni jira moo hin jiru? Sadii. Yoo nikaaxni hin jiru tahe, anaaf intalti tun ilma lama walirraa qabna. Jiruun amma boodaa hoo akkam tahuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Waan jettuun qabda iyyataa kanaan.
Dhimma hukumiiti wanti inni gaafate. Gamoo abbaa murtii dabarsina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Iyyannoon har'aaf kurfeeffannee hanganuma. hayya marabbi guddaati murtiin daddacha kana guyya kamisa isinif dihatti daddachi harda gola bamejira
qamata dadabe boqochisuf
qalbi adan cinqamta abdichisuf
darara mana mahubu salpisuf
onni lafti kakasuf samu mirkansite isin buharsuf segantan sura qalbi kunu dihatti jirti sura qalbi
sura qalbi
biyya Holland jedhamtu biyya halaan guddate keessaa isii takka. Lammiileen isii warra haalaan qaroomanii fi jireenya ammayyaa jiraataniidha. Mudannoo waggoota muraasa dura biyya tana keessatti mudate tokko addunyaa guutuu ajaa'ibsiise. Akkamitti biyya qaroomte keessatti namni akkana argamuu dandeehe jedhanii dubbii tana mata duree oduu godhatan. Miidiyaaleen gurguddoon hedduus dhimma kanarraa gabaasanii turan. Quba qabduu teenyaarraatiin dhimma kana gabaabsinee isiniif dhiheessina. Dargaggeessa umrii 25 ganda baadiyyaa biyya Holland Dr. Ruin Walard jedhamtu keessatti maatii jalaa badee gara mana farshoo tokko seene. Inni mana hulaa banaa argee seenuu malee mana akkamii akka seene hin beeku. Wayita ol seenu waan arge hedduu ajaa'ibsiifate. Ummanni mana ol guutee haasawee taphata. Inni umrii isaa keessatti waan akkanaa takka argee hin beeku. Namoonni farshoo dhugutti jiranis haala gurbaa kana arganii hedduu rifatan. Gurbaan areeda dheeraa qaba. Huccuu mooftuu xuroyitu uffatee deema. Abadan nama gandasaniin fakkaatu. Haala isaa ajaa'ibsiifatanii hundi isarratti xiyyeeffatan. Innis deemee namticha farshoo namaaf buusu dura taa'ee farshoo ajajate. Namtichis farshoo inni ajajate itti kennee haasoyisiisuu eegale. Naannoo kamirraa dhufte? Maaliif huccuu akkana jiru uffatta jedhee gaafii hedduu gaafate. Garuu deebisaa gurbaan deebisu amanuu dadhabe.
Ani mana farshoo guyyaa har'aa yeroo duraatiif seenu kiyya. Umriin kiyya 25 hanga ammaa mana barnootaa hin seenne. Ummata akkanatti walitti qabamee haasawuus argee hin beeku jedheen. Namtichi waan gurbaan qoosutti jiru sehe dardarri ganna 25 takkaa mana barnootaa dhaqee hin beeku jechuun waan dhugaa fakkaatu miti. Akkamitti wanti akkanaa mudatuu danda'a jedhee dubbii gurbaa dhugoomsuu dide. Yeroo kana gurbaan waan sanirra nama ajaa'ibu odeesseef anii fi obboleewwan tiyya nama tokkooniis wal argine hin beeknu. Kophaatti baafamnee manni nutti cufamee achi keessatti guddanne. Obboleewwan tiyya ammaas achuma jiran. An dhokadhee badee dhufe. Yaa boona gargaari. Bakka sanitti deebi'uu hin fedhu. Obboleewwan tiyyaas achii baasuu fedha jedheen gurbaan ammaas.
Yeroo kana namtichi mana farshoo hojjetu kun dubbiin gurbaa waan addaa ta'uu mirkaneeffatee hoggasuma poolisatti bilbile. Poolisoonnis yeroo san dhufanii gurbaa dubbisan. Waan hundaa adda baasanii qoratanii teessoo mana isaaniitis gurbaa irraa fudhatanii makiinaa kaafatan. Manni maatii gurbaa bakka uummanni jiraatu irraa fagaatee ooyiruu qonnaa jidduutti mukkeen dhedheeraan marfamee argama. Poolisoonni yeroo mana gurbaan eeregahan hedduu rifatan. Obboleewwan gurbaa kanaa namni shan hulaan itti cufamee mana san keessa jiran. Abbaan ijoollee tanaa maanguddoo ganna 67 maqaan isaa Jeeriit Vaan Doorstaan jedhama. Ilmaan isaa hunda dallaa keessatti itti cufee akka gadi hin baane godhee guddisutti jira. Midhaan, kuduraa fi muduraan soorata maatii guutuuf barbaachisu dallayyuma isaanii keessatti biqila. Hajaan manarraa isaan baastu hin jirtu. Haati ijoollee tanaa waggoota muraasa dura dhukkubsattee duute. Abbaan kophaa ofii mana kana keessatti ilmaan guddisu jira.
Poolisoonni waan kana amanuu dadhaban. Akkamitti abbaan ilma ofii dhalee addunyaa irraa fooyee dallaa tokko keessatti ukkaamsee guddisa. Tarii ilmaan nama biroo dirqiin ukkaamsee itti taphataa jiraatu hin oolu jedhanii qorannoo DNA akka godhan ajajan. Ijoollee fi namtichaas fuudhanii hospitaala geessanii DNA qoratan. Garuu bu'aan argame ilmaan hunduu tan namticharraa dhalate tahuu mirkaneessan. Kana booda ijoolleef iddoo qubsumaa godhanii namticha mana hidhaatti darbanii himannaa irratti banan.
Himannaan irratti banamus poolisiin dhimma ilmaaniitiin rakkate. Ijoolleen namticha kanaa bakka lamatti qoodaman. Namni kun ilmaan 9 qaba. Ijoolleen 3 duraan jalaa badanii bakka biroo qubataa turan. Gaafa dubbiin isaanii miidiyaalee biyyattii gurguddoon dubbatamte, isaan 3 dhufanii poolisii wajji dhaabbatan. Namni kun hedduu nu miidhaa ture. Dallaa tokko keessatti nu ukkaamsee akka addunyaan adda cinnu nu godhe. Kanaafuu waan hundaa poolisa cinaa dhaabbannee ragaa baana jedhan. Gurbaan dhimma abbaa jalqaba poolisatti hime kunis obboleewwan isaa tanneen wajjin dhaabbate. Ijoolleen 5 hafan garuu faallaa jaraa godhan. Nuti abbaa keenya ni jaalanna. Haala gaarii nu guddise. Dirqiin osoo hin taane haala addunyaan keessa jirtu nu hubachiisee fedhinnaa keenyaan isa hojii jiraachuu jirra. Yakki tokkos itti muramuun qabu jedhanii himannaan poolisaa morman.
Wanti kun adeemsa murtii keessatti rakkoo guddaa ta'e. Abbaan murtiitiis dhimma kanarratti murtii dabarsuu dadhabee dhimmi isaanii gadi fageenyaan qoratamuutti jira. Kana qofa osoo hin taane mana namticha kanaa keessatti maallaqa guddaatu argame. Namni dallaa keessaa bahee hin beekne maallaqa hangana gahu eessaa fida dubbiin jettu poolisootaaf gaafii guddaa taate. Odeeffannoon gariin akka ibsitutti. Namtichi kun duraan hoogganaa garee amantii kiristaanaa tokko ture. Boodarra hooggantoota birootii wal dhabee garee isaanii irraa fottoqee kophaatti bahe. Maallaqa kanaas bataskaanarraa fidatuu hin oolu jetti odeeffannoon. Akka hundattuu jaarraa 20ffaa keessa namni biyya guddatte keessatti ilmaan ofii barnootarraa dhoorkee dallaa kophaa keessatti itti cufee guddisaa jiraachuun oduu jabduu taate nama hedduu ajaa'ibdee jirti.
Tana quba qabdu.
Kan dhaggeeffachuu jirtan raadiyoo Nuurul Hudaa sagantaa suura qalbiiti. Gama keessummeessuutiin Anfarhee Adamii fi Mohaammed Awwal Abdallaatu si wajjin turre.
Barruu qophiilee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse. Gama qindoominaatiin kutaa teeknikaa Nuurul Hudaatu nu wajji ture.
Waan hanga xumuraa obsoon nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Inshaallah torbaan qophii birootii walitti dachaana.
Hanga sagantaa birootii walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa. Jiruu qananii keessa qubadhaa. Milkii duniyaa fi aakhiraa argadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة